Katra diena, kas nāk cauri dzimtenes kalniem un lejām, katrs vārds, kas mums liek sirdī starot ar lepnību sejā, mūsos novada ozolu spēks, mūsu ikdienas prieki un rūpes ir kā debesu pārklājs, kas sēdz mūsu ezeros, zilos un upes. Mēs esam Latvijā, mēs esam Ilūkstē, mēs nesam dvēselē to spēku, ko Dievs mums dod. Mēs ticam cerībai, mēs ceram mūžīgi, mums katram sirdī ir mīla, kur spēku sirds rod. Paies laiki ar bērnības šālām un prieku, un ar lepnīgu roku sirds, kad mēs liekām, varam sacīt, ka gadi, kas Dieva mums doti, raženus darbus no sirds nodzīvoti. Mēs esam Latvijā, mēs esam Ilūkstē, mēs nesam dvēselē to spēku, ko Dievs mums dod. Mēs ticam cerībai, mēs ceram mūžīgi, mums katram sirdī ir mīla, kur spēku sirds rod.